COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, o susto foi tremendo, pero afortunadamente todos están ben. Un barco pesqueiro con 5 tripulantes a bordo embarrancou a pasada madrugada na costa da Mariña de Lugo, preto de Ribadeo, en Rinlo. Pero os 5 tripulantes, como dicíamos, están ben. Todos foron rescatados polo helicóptero Pesca 2 do Servizo de Gardacostas de Galicia. Trasladounos á súa propia base, en Celeiro. O barco Nueva Libertad, como lles contamos, ten a súa base no porto de Burela. Carmela López é a alcaldesa desa localidade.
A verdade é que unha tranquilidade pasmosa que teñen os nosos mariñeiros e o patrón é con moitísimas ganas de sair a faenar. Colleno como algo pues, normal que pode ocorrer nunha xornada laboral e pensando en volver a sair a faenar. Eso é o que tiñan na cabeza. A verdade é que, bueno, pues digno de ver e de vivir como xestionan un problema.
O caso é que o barco foi reflotado por salvamento marítimo a iso das 5 da mañá e chegou a Burela polos seus propios medios. Non tiña ningunha vía de auga. Ficamos na Mariña porque a Garda Civil interceptou nas últimas horas a dous supostos mariscadores furtivos. Tiñan recollido nas últimas horas 30 kilos de percebes nunha zona de rocas no concello de Xove. Por certo, as dilixencias policiais quedaron en mans do xulgado de Garda de Viveiro. Os percebes foron entregados a un centro benéfico da Mariña. Son José Luis Ramudo. A Policía Nacional comezou o novo ano do mesmo xeito que rematou 2023, cunha presión constante, permanente, sobre os pequenos traficantes que venden drogas ao menudeo aquí na cidade. Si o pasado curso desmantelou arredor dunha vintena de puntos de venda en diferentes barrios da cidade, comezou este 2024 coa detención dun varón no barrio da Milagrosa. Interviulle 200 gramos de cocaína e medio kilo de sustancia de corte. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Un traballo prioritario dentro das labouras que se fan na comisaría. Non se ve tanto, pois como se ven os vehículos rotulados na rúa permanentemente, pero é un traballo intenso que non cesa 24 horas ao día, e que, bueno, xa o ano, no exercicio pasado, foron casi 25 puntos de venta de droga desmantelados, e este ano, pois, os compañeros policías queren seguir na mesma tesitura, procurar erradicar sacar o maior número de droga da rúa, porque eso vai sempre en beneficio, sobre todo, da nosa xuventude.
Quedamos en Lugo, os colexios de Educación Infantil e Primaria Rosalía de Castro e Illa Verde no centro da cidade ofertarán no que queda de curso a aprendizaxe de chinés como actividade extraescolar gratuita. E grazas a unha colaboración coa Escola Oficial de Idiomas de Lugo, de feito, os alumnos de ambos centros contarán cun auxiliar nativo de conversación, Duyang. Estará unha hora con eles a semana. É difícil aprender chinés. Hai demanda. Preguntamos yo a Alma López, é profesora de chinés na Escola de Idiomas de Lugo e participa nesta iniciativa. Sen dúbida, hai demanda. En todas as cidades, pero principalmente entre os adolescentes. Non é fácil aprender este idioma, é moi diferente ao noso, pero tamén supón un reto e unha motivación para os estudantes. Alma López.
Bueno, para nós, como galego falantes ou castelán falantes, evidentemente é un reto porque é unha lingua totalmente diferente, cunha estrutura totalmente diferente, pero bueno, ese reto tamén se converte nunha motivación por entender como funciona. E ao pouco tempo xa compréndense bastante as bases do chinés e perdese o medo a aprendizarse desa lingua, ¿no? Así que o máis difícil para nós, pues, obviamente, é a escritura, porque o chinés non é unha lingua alfabética como a nosa.
En canto á colaboración con esos dous colexios de Lugo, a idea é chegar aos rapaces dun xeito lúdico e despertar o seu interese por este idioma a través do xogo.
A idea é tamén combinar o xogo dentro da propia aprendizaxe, non? Na aprendizaxe de linguas, pois tamén hai moito de repetición, en aprendizaxe chinés tamén. Obviamente, a un neno pois tan pequeno, non lle podes explicar os aspectos máis lingüísticos ou teóricos, ¿no?, que hai detrás de certas estruturas, como si podemos facer, por exemplo, na escola con alumnado máis adulto. pero a través dos xogos sí que poden ir interiorizando moitas estruturas.
Este curso fai 10 anos, unha década que comezou a impartirse a ensinanza do chinés na Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Non é habitual e por iso destaca. A conselleira delegada do Grupo Lence recibiu na sede da súa empresa a unha delegación do Sindicato Labrego Galego. Cos seus representantes falou da situación do sector lácteo, da visión que ten a segunda empresa que máis leite recolle en Galicia. É a única das 4 primeiras que operan en España que é de capital netamente galego, netamente lugués. Isabel Vilalba é secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Dixo que esta xuntanza con Lence deu moito de sí e é que se puxeron moitos e interesantes temas sobre a mesa.
Esa interlocución cas empresas é básica, porque ao final son quen compran o noso produto, e tamén incluso para ver as tendencias que pode haber no mercado, non? Bueno, a dinámica de incremento de costes de producción nos últimos anos foi moi importante e as ameazas para o futuro están aí. Todo o tema das materias primas, todo o tema dos combustibles fósiles. Entonces, como ter bueno, pues un pouco tamén estabilidade nos precios, en os precios remuneradores, é unha cuestión importante.
Pois, reunión importante, como dicimos, entre o Sindicato Labrego Galego e o Grupo Lence. E o Partido Popular denuncia e critica o reparto supostamente sectario que fai dos fondos da Deputación o seu presidente, José Tomé. Foi nunha rolda de prensa, nunha comparecencia pública na que estivo Baruc Domínguez. Baruc, contanos.
O Grupo Provincial do Partido Popular fixo hoxe balance da xestión do goberno da Deputación de Lugo, concretamente das áreas socialistas, durante o pasado ano 2023. O voceiro popular, Antonio Ameijide, sinalou que se dedicaron máis a pagar favores políticos que a gobernar para todos.
A Deputación de Lugo está claro que se convertiu na chequera para pagar a campaña do PSDG. Que temos unha familia descontenta dentro do Partido Socialista e necesitamos contentala. Hai un castillo que se pode comprar? Sí, comprámolo. Comeza a guerra na alcaldía de Lugo, ábrense os xogos da fame. Quen vai quedar na alcaldía? A batalla parece que a gana Paula Alvarellos. Pero agora hai que contentar a outra familia, a Miguel Fernández, cedéndolle as competencias de vías e obras, por certo. A competencia máis preciada do presidente. Aquí queda claro dúas cousas. O primeiro, que a Deputación Provincial é o talonario para pagar as familias socialistas. O segundo, o presidente da Deputación Provincial non pinta nada.
Para evitar este tipo de prácticas, os populares teñen clara cal é a folla de ruta: reducir os convenios a dedo que ascenderon a 15 millóns no pasado ano e apostar por un reparto de fondos máis igualitario.
Xa que falamos da Deputación de Lugo, vai camiño de ser todo un éxito a súa última iniciativa este ano. O programa Lugo Termal despertou un enorme interese. Lembramos que a Deputación financia descontos en algo máis de 1.300 plazas en balnearios da nosa provincia para persoas maiores de 50 anos. Se cumpren ese requisito, non se descuiden. En apenas unhas horas foron tramitadas unhas 300 solicitudes. Pablo Rivera.
É un programa que ten éxito, que tratamos de melloralo en cada edición, insisto, este ano introducindo Itiriz, e que, bueno, pues ven a poñer un pouco colofón a todas as actividades que desenvolvemos dende a Deputación orientadas aos maiores, desde os centros de atención a maiores.
O xesto provocou certa controversia nas redes sociais. O Concello de Lugo colgou onte pola tarde no balcón da Casa do Concello unha bandeira de Palestina. No acto participaron dous palestinos que residen en Lugo, tamén o alcalde en funcións, Rubén Arroxo, e outros membros do Grupo Municipal do BNG. Rubén Arroxo.
Pendurouse do balcón do Concello unha bandeira palestina que foi colgada por un veciño e por unha veciña lucense que son originarios precisamente de Palestina. Con isto queremos amosar a nosa solidaridade, a solidaridade de Lugo co pobo palestino que tanto está a sufrir nestes momentos.
En deportes, o Breogán volve a xogar en Turquía co Pinar, Chema Núñez.
Ata de agora, 4 victorias na casa e 4 derrotas fora. Hoxe pódese romper a racha. Dani Santiso ten a clave.
O Carcillaca mostrouse como un equipo vulnerable se se consigue baixar a súa porcentaxe de triplas. E tamén se os nosos bases aguantan as embestidas dos seus pares, que defenden moi por riba do límite da falta. Para ter ocios, o Breo ten que repetir o partido de hai unha semana no Pazo. Neste encontro non hai presión. Todo o que se consigue nesta BCL é un premio para a afición do Clube Baloncesto Breogán.
O partido hoxe ás 6:30 da tarde contra o Pinar Carcillaca Turco. Algún seareiro celeste valente estará ali en Esmirna.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.